Viena no pirmajām maratoniem bija, kad tur no aprakstīts, nu, pirmo reizi, tur, nezinu, 5000, cik tur ir dalībnieku, un pirmais komentārs Delfos ir takš kārtējais bizness. Ja tam vārdam ir kaut kāda tāda naudas pelnīšanai, kaut kādā ziņā latviešiem ir bijuši, tā kā, tas kaut kas ļoti slikts ir. Es vienmēr esmu uzsvēris, ka projektiem ir jābūt plusā, ja tu gribi viņu attīstīt ilgtermiņā. Viņš nevar būt, tu vari uz entuziasmu pavilkt kaut kādu brīdi, pēc tam tas vienkārši nestrādā. Cilvēki tā iedomājās, ka tās izmaksas ir, kas tur ir, novalk lentu un viss skrien, mašīnas nebrauc kaut kā. Bet īstenībā jau tā, tie cipari ir, maratonam ir iespaidīgi. Kopumā tas budžets ir apmēram izmaksas, budžets ir kaut 2 miljoni.
Čau! Esmu Līna Samsono, un tu klausies jauni un bagāti raidierakstu, kurā runājam par naudu, karjeru un to, kā pelnīt darot to, kas tev patiesi patīk un padodas. Latvijas ir neapturams savā tieksmē uz izcilību. Mēs gribam parādīt un pierādīt, ka izcils tu vari būt it visā. Dārzniecībā, ekonomikā, datorzinātnēs, medicīnā, kultūrā, mākslā, floristikā un arī uzņēmējdarbībā. No skrējiena līdz šampanietim, no sporta līdz smalkai estētikai. Mūsu šodienas viesa Aigara Norda stāsts ir par drosmi darīt, uzdrīkstēties un likt savam vārdam skanēt pasaules mērogā. Aigars Nords ir Rīgas maratona direktors, festivāla Riga Wine & Champagne idejas autors, burbuļu parādes un vīna konkursu dibinātājs un cilvēks, kurš vīna gudrības mēlies visā pasaulē, bet augstāko diplomu vīdzinībās ieguvis Londonā. Sveiks, Aigar!
Sveiciens!
Prieks tevi satikt rosīgā laikā.
Jā.
Mais, maratons, darba pilns rokas, vai ne?
Absolūti, jā. Šis laiks, kad viss ir crazy, bet viss notiek.
Man gluži tāpat, tāpēc, manuprāt, šī būs ļoti aizraujoša saruna. Tavas darbošanās jomas – vīns, maratons, uzņēmē darbība. Šķiet, šīs jomas ir pilnīgi atšķirīgas, bet tu tās veiksmīgi esi sasaistījis kopā. Tavuprāt, vai starp šīm jomām var vilkt paralēles vispār?
Nu, jā, jo galgalā, kāpēc mēs jau, tā teikt, mēs, teiksim, dzīvojam, lai strādāt, jau es ne? Un kāpēc, lai, teiksim, mēs tāpat lielāko daļu dzīves pavadam kaut ko darot, un kāpēc, lai mēs nedarītu kaut ko, kas mums tiešām ļoti, ļoti patīk. Un manā gadījumā tas tā kaut kā, man paveicies, ka tas tā ir, un tā tas viss notiekās. Un tāpēc priekš manis, jā, tas viss, tā kā, tas varētu teikt, makes sense. Man pilnīgi noteikti tam ir kaut kā, tas viss ir saistīts, un es man savādāk nevaru to iedomāties. Tā kā, bet tas nav kaut kā speciāli tur būvēts, vai tā, tas vienkārši tā, kaut kā tā sakrit, jā.
Pabeidzot vidusskolu, jā. Kā tu domāji, par ko tu kļūsi?
Ai, Ilhaidī, vienā sakot, vispār man tie plāni, tur ir ārkārtīgi mainies. Es vispār gribēju kļūt jūrnieks, mans tās ir tālbraucējs kapteins, un tad, tā kā es noteikti gribēju kļūt par jūrnieku, bet tad tas viss bruka un gāzās, un attiecīgi es iestājos fakultātē un universitātē, ko visi ārkārtīgi tajā laikā pieprasīja ekonomistos. Absolūti garlaicīgākā tāda paredzamākā izvēle, ko tajā laikā visi cilvēki izvēlēs. Man liekas, ka visi gāja mācīties vai no ekonomistus vai biznesmeņus, kaut ko, kas solīja, kad pēc cik gadiem, kad pilnīgi noteikti būs nodrošināts un pārnodrošināts, un kad tas automāts atnesīs visu pasaules veiksmu un naudu un tā tālāk. Bet tam, protams, to nav nekāda sakara. Bet jā, es domāju, ka tajā laikā visi centās iestāties tādās nosīt pieprasītās augstskolās, bet par to, kā tas izvērsīsies un uz kuriem tas viss aizvedīs, es nedomāju, ka jebkuram bija jebkāda vismazākā nojausma man tai skaitā. Man sapņos nerādījās, ka es pēc 25 vairāk gadiem darīšu to, ko es daru šodien.
Pēc studijām Latvijas universitātē tu devies uz Illinois universitāti?
Jā, tā bija, jā.
Vai tajā laikā Aigars jau domāja, kā gudri rīkoties ar finansēm vai kaut ko ieguldīt, vai tas nāca tikai vēlāk?
Noteikti vēlāk. Es domāju, ka varbūt ir kāds redzs cilvēks, kas jau ir tik ārkārtīgi prātīgs un tāds kaut kāds visu spēja paredzēt un tur izplānot un tamlīdzīgi. Manuprāt, tas vispār neiespējams. Es domāju, ka un to es arī kaut kā mēģinu arī brīdināt kaut kā jaunos cilvēks, kas sāk tikai savus karjeras, ka principā vienā brīdī tev ir jābūt kaut kā gatavam nolikt malā visu to kaut kādu iecerētos tavu sapņu pili, ko tu tur esi izdomājis un pilnīgi pavērst savu to karjeras gājienu pilnīgi citā virzienā, jo jā, es braucu mācīties finanses, tev redzēs, kas no tā viss sanāks, un tad atbraucu atpakaļ, un es aizgāju strādāt sabiedrisko attiecību aģentūrā, man nebija nejausmas, kas sabiedriskās attiecības, un kur nu vēl var viņām nodarboties un pelnīt naudu, tā kā jā, es domāju, ka kaut kādā brīdī mums ir galvenais ir turēt acis vaļā un būt aktīviem un kaut kā ļauties visādām iespējām, jā, un nedomāt, ka mums ir, nu, kaut kā, ka mēs varam izplānot dzīvi vai savu studijas vai kaut kādu savu to dzīves gājumu kaut kā, nenormāli super precīzi, tas vienkārši, manuprāt, nav iespējams, es tā domāju, ka tas nav iespējams, ja vien tu neesi piedzimis kaut kādo 12. Paudzes zilo asiņu ģimenē, kur jau tev ir ierakstīts skaidrs, ka tev ir jāpārņem tā biznesa un nekas cits tev nav, nebūs savā dzīvē jādara, varbūt, ka tas kaut kādās tādās sabiedrībās ir iespējams, bet pie mums, kur vēl tas viss tikai veidojās un joprojām veidojās, manuprāt, tad paaudžu biznesa nodošana vispār jau vēl nav notikusi. Tā kā tad es domāju, ka mums jābūt vēl joprojām diezgan tādiem šiverīgiem, no tā ātri spējīgiem mainīt savus virzienus.
Bet tomēr tā Amerika, kas tevi tur vilināja?
Amerika man vilināja, jā, tagad es noteikti nebraukt, es domāju, es arī Twitterī tik daudz slikta sarunājas par patreizēju Amerikas valdību, un man liekas, ka es nesaprotu, kas tur notiekās, par godīgi sakot, prezidentūra, nevis valdība. Bet man Amerika vienmēr bija sapiņzēma kaut kādā ziņā, es vienmēr gribēju tur nokļūt, nu, tu es arī tur nokļūju. Attiecīgi, toreiz bija tāds Fulbright stipendija, paldies viņiem par to, viņi toreiz piedalīties konkursā, man liekas, ka joprojām Fulbrights pieņem no studentiem pieteikumus tā tālāk, nu, ja purš jauns ambiciozs cilvēks var braukt uz Ameriku un tur studēt, un es aizbraucu, es tiešām gribēju Amerikā nokļūt, un tad es arī tur nokļuvu un paņēmu no viņas visu, ko es varēju paņemt, man ļoti, ļoti patika, un tas daudz idejas sazagos, kā es saku, ja, no maratona līdz goju parādēm, un kas tikai vēl ne, un tā kā nu, teiksim, tur kapitālisms pašā tādā spilgtākajā savā izpausmē, tajā laikā vēl, kad es studēju, tas bija dotcom, viss tas bums pirmais, jā, un tā kā jaunam cilvēkam turies tas bija tā kā plaši atvērts acis, un tad bija viss tā kā ar muti vaļā viss notikās, jā, man čalim no laukiem, no limbažiem es atbraucis tur skatījos, kā viss notikās, man viss likās ārkārīgi interesanti.
Vai tur arī parādījās kaut kādi jau pirmie aizmetņi uzņēmēja darbībai, ka tu jau sāki domāt, ko tu gribētu darīt un kā to pārvērst ienākumos?
Zini, laikam tas ar kaut kā notiek tā, kaut kādā, es arī joprojām, es iespējams sagāzīšu tevi arī kādu tev varbūt priekšstatu, kā es tur nenormāli savu karjeru būvēju savu Amerikā, bet droši vien, ka nē, jā, ja tu studē finanses, un es domāju, es atbraucu uz šeit, es kaut kādu laiku pavadīju meklējot darbu. Nu, teiksim, finanšu jomā apstāgā bankas, visādas, kas tur bija fondi, apdrošināšanas savierības tā tālāk. Neviena man tā baigi īsti, man tur nevajadzēja. Tā kā, nu, kaut kāds angliski runājošs čals, tur bez baigās pieredzes, kas ir normāli. Un tas, ka varētu, pieņemsim, tās idejas, kuras es Amerikā biju piefiksējis, kaut kā tāpat goju parādu, kur savulaik mēs pēc tam Ventspilī pārdevām pilsētāju vai maratons arī vēl man tā nepielēc, ka to varētu teoretiski pārvērst tādā notikumā, kurš potenciāli ir ienesīgs un kurš potenciāli var augt un izaugt kaut ko ļoti lielu, bet tas lēnām atnāca. Jā. Es sākumā saku, es ielēcu sabiedriskajās attiecībās, nodarbojās ar lietām, no kurām es tanī brīdī vismaz, man likās, neko nesapratu, bet lēnām tas pārvērtās sponsorēšanā, notikumos, pasākumos, un tad man likās, kāpēc gan, lai mēs palīdzētu citiem attīstīt viņu notikumus un atrast sponsoru naudu, ja mēs gal galā varam, vai es varu, nu, teiksim, savus notikumus, kas man pašam interesē un par kuriem es nenormāli degu, kāpēc, lai gan es viņus nevarētu kaut kā pārvērst kaut kādā lielākā lietā, un tad tas kaut kā notikās, jā.
Bet PR aģentūras mūši jau patiesībā savā veidā turpinās,
jā,
vai ne?
Jā, tas viss notiekās, jā, protams, Nords Porter Communications, tas viss notiekās, tikko arī divas foršas balvas mūs iedabūja, es pats atgājis vairāk, varbūt nost, un esmu sponsorēšanā un notikumos, kas mums ir tātad maratons, Rimirīgas maratons, Rio and Champagne, tagad arī mūzika, Pink Noise Rīga festivāls, arī Whisky festivāls, un tam vienāds sakot, darba mums tur pietiek, man vairāk patīk redzēt notikumus, kurus redzu, kā var iekustināt tautus kaut kādām lietām, pavilgt, skatīties, kā viņi aizraujās, kā kaut kādas kultūras jaunas veidojās. Tas man paši ir aizrāvis vairāk pēdējos gadus jau. Nu jau, nekad tu būs 20.
Kā tu domā, vai tā ir tā sasniegtā latiņa, ja cilvēki dzird, zina, no šo rīko Nords un viņa komandas, tad tur viss būs kārtībā, uz to var iet?
Es noteikti gribētu cerēt, ka tā ir, bet tas būtu pārāk paštīksmīgi un tā pašmērķīgi teikt, nu tagad, lai visi ir pie krūtīm, saka, to Nords rīko, jo ir, es domāju, ka cilvēki, kuriem nav nejausmas, viņi skrien Rimirīgas maratonā, kas viņi rīko un kas tur stāv aizmugurē, viņi vienkārši atnākuši labi pavadīt laiku, viņiem neinteresē, kas to organizē. Bet ir, protams, kas ir insaideri un apkārt ap to un mēdī cilvēki un tā tālāk, kas, protams, zina to, un es gribētu cerēt, ka tas tā tiešām arī ir, ka man būtu pašam kauns, ja mēs nevarētu uztaisīt tos notikumus tādā līmenī, kā vismaz, kā es iecerēju, vai kā es gribētu, nu, kā cilvēki viņus izbauda, un kā viņus redz, un nu, tā kā jā, es gribētu cerēt, ka tiešām tā ir kaut kāda kvalitātes latiņa, un neatkarīgi no tā, vai tas ir sporta, vai skriešanas, vai tautas sporta, vai no treniņa līdz skriešanas skolai un beidzot ar maratonu, vai tas ir, nezinu, vīna pasākums, vīna grāmata, vai Latvijas gada vīnas konkurss, vai tagad, nu, cerams, vasarā pirmais arī pinknājas Rīga festivāls.
Pirmais Rīgas maratons notika pirms 35 gadiem.
Tieši tā, jā.
Bet 2008. gadā tu ķēries
pie lietas. Tu esi baigo risēķi iztaisījis.
Vajadzēja. Tā gan. Ko tu atceries par pirmajiem maratoniem?
Nu, skaidrs ir tas, ka brīdī, kad tu noscīti ielicis nozarē, kurā jau kāds ir darbojies, vienmēr ir neliels tāds, nu, bažas, tāds trauslums sajūta, jo skaidrs tu ienāc iekšā nozarē, kur kāds jau ir, kur, nu, tīpaši tajā nozarē bija darbojušies sportisti ļoti daudz, vai sporta sabiedrība kā tāda. Bet labā lieta laikam bija tā, ka lai arī mums nebija nekādas saprašanas par sportu. Tiekšu godīgi, nu, teiksim, kurš zināja tajā laikā, kā Latvijā vispār kā taisīt pareizi maratons. Tad, nu, teiksim, es biju redzējis, es biju skaidrs pats Čikāgas maratona, pats Senjūrgas maratona, jau biju paspējis toreiz noskriet. Medakas maratona, es laikam biju paspējis noskriet. Tad es vismaz kā dalībnieks, es zināju, kas ir nepieciešams priekš tā, lai es kā dalībnieks justu tos labi un lai es gribētu tur piedalīties. Un toreizējai sporta nozarē, es domāju, mēs pa virsu uzlikām to pašu labāko un saldāko daļu tajā brīdī, kad kā tos notikumus pareizi iepakot, kā viņus pareizi saplānot, lai viņi būtu interesanti ne tikai publikai, bet arī sponsoriem, kas bija praktiski tajā laikā, kad es sāku, bija absolūti pat, nu, tieksim tā, nekustināts lauciņš, baigi jau neviens sponsoriem nestrādāja. Tā tipiskā izpratne bija logotipu izkāršana, identitātes kaut kāda, kā marketinga pasaulē sauc logotipu kapsēta. Tā tipiskais tas, nu, izskrina kaut kur logotipus veselu čupu, un tad cerams, ka tā ir tā liela atdeva, ko sponsors sagaida, bet nē, tas tā nav. Un tad mēs ienācām ar to marketinga redzējumu, kā to pareizi salikt, un skaidrs, ka tauta un tā skriešanas kustība uz to atsaucās daudz ātrāk un daudz atsaucīgāk, ja nekā uz vienkārši sporta notikumu, kur visi boringi baigi skrieņā. Tā kā, jo visiem jau vajag tos svētkus, visiem vajag notikumu un sports ir it kā pēc tam tikai, bet viņi patiesībā iet baigi roku rokā. Tā kā pirmie soļi bija bažīgi, bailīgi, bet pa cik, kā jau es teicu, man bija pieredze no pilnīgi otras puses, tad kaut kā salikās viss, un jau pirmais notikums, kas mums bija 2007. Tad gadā, sākām mēs plānot 2006. gadā, toreiz atceros savu pirmo vizīti pie toreizējā Rīgas mēra Aivraksa Sēnuks, kurš pats izskrējies, un kurš noticēja tā ideja, ka teica, jā, okay, mēs esam gatavi uzticēt to privātai organizācijai, bet tam, kurš neprasa, toreiz mēs neprasījām Rīgas domē līdzfinansējumu, paši apsolījāmies to pacelt pa savu sponsoru naudu.
Un toreiz sauklis bija šoreiz pa īstam.
Tiešām,
bet arī divreiz vairāk dalībnieku bija.
Tā arī bija, jā, pirmā reize.
Kas tad notika pa īstam beidzot?
Nu, tur bija, teiksim, tā, nu, visas tās lietas, kas mums likās, kā tam būtu jānotiek, televīzijas reklāma, liela kampaņa, vēstneši, tur jau, man liekas, ka parādījās pirmais mākslinieks, kas, man liekas, tā bija Jelita Patmalniece, kas tajā laikā, laikam, taisīja jau pirmo kreklu, teiksim, salīdzinošu sabiedrībā zināmas personas, kas knapi to piecītu varēja nomocīt. Man liekas, ka pat Renārs Kaupers vai tikai neskrēja pašu pirmo piecītu, bet viņš bija, teiksim, viens no tiem, kur mēs nemaz īpaši nepierunājām. Renārs, manuprāt, pats bija atnācis. Ja Renārs klausās mūs atvaino, ja es jaucu faktus, bet man liekas, ka tā bija, ka mēs paši pēc tam brīdījāmies fotogrāfijās. Pat Kauperītis ir atnācis. Jā. Tā kā, un kaut kas tur bija tāds no tā, ko, un kas, manuprāt, bija nenormāli svarīgi, kas pēc tam izvērtās tādā kuriozā bišķīt, bet ka, nu, man likās, ka bija nenormāli svarīgi simboliski, obligāti pārsist to rekordu, ātruma rekordu maratonā, kāds bija bijis dzīves no kopš 91. gada, kopš pašu pirmā maratona. Man likās, tas ir, nu, nevar tā būt, ka ir vasākums jau noticis, toreiz viņš bija, laikam, 15 vai 16 gadus jau noticis, ka mēs viņu pārņēmām, ka tas pats vecais rekords, ko uzstādīja kāds kungs no tālās padomu savienības kaut kur, nezinu, nu, ka viņš ir. Nu, un tad es par milzīgu naudu vēl pilnīgs absolūts amatieris, neko nesaprastams, cik daudz ir jāmaksā afrikāņu skrējiem par kaut kādiem noteiktiem laikiem. Absolūti pārmaksādams, toreiz Nordea banka mums palīdzēja nosakt viņa honorāri 10 tūkstoši dolāru vai eiro, neatceros. Un samaksājām 10 tūkstoši eiro par laiku 2 stundas un 17 minūtes, par kuru tagad es pat neskatītos tādu rezultātu, bet toreiz bija super svarīgi. Tā kā šī bilde ar tā gada uzvarētāju par viņa ārprātīgi pārmaksāto honorāru joprojām rotām uz biroja sienu, bet tas bija tāds simbolisks brīdī, ka viņš pārsita to finišu lenti, tas bija tāds simbolisks, tā kā, yes, šis ir pa īstam. Viņš ir sācies, nu, sākis dzīvot jaunu dzīvi. Jā.
Kā Rīgas maratons ir salīdzināms ar pasaules lielākajiem maratoniem?
Es teikšu, ka tā, ka no vienas puses, protams, ka ir objektīvi iemesli, kāpēc mēs nevaram būt lielāki, piemēram, par New Yorku vai par Londonu vai par Tokiju, vai, jo vienkārši mēs esam maziņi. Nu, Rīga ir 1 miljonu pilsēta un Latvija ir 2 miljonu valsts, bet tas, ko mēs esam izdarījuši pilnīgi savādāk, un kāpēc es arī nekautrējos, mēs iekšēju savu to taisam kā tādu kampaņu Rīga pasaules skriešanas galvaspilsēta, un tas, ko mēs darām savādāk, ir, ka mums skrien visas paudzes un visu līmeņu skrēji no sīkajiem Rimī bērndienā, sestdienā, kur tiešām mazie izskrienās, 10 000 mazie izskrienās, jā. Kāda nav nevienā New Yorkā neko, viņi nesaprot, kā mēs sīkos dabūjam. Un es jau rudenī viesojos pie New Yorkas maratona organizatoriem, viņi mūs apskauž par tādu bērndienu. Tā kā, piemēram, sākot no bērndienas līdz maratonam un arī ar ļoti lielu ārzemnieku procentu, kas atbrauc visdažādākās distances, jūdze, piecīts, 10 maratons, un šogad, piemēram, mums būs tātad pār par 40 000 dalībnieku, un tas šo notikumu automātiski liek tā kā starp top 5, top 10 Eiropā pilnīgi notiek. Tas nekas, ka tur ir dažādas distances, un es absolūti nekautrējos no tā, ka tur ir daudz bērni vai daudz 6 km vai 5 km skrējēji. Tas nekas, viņi visi izaugs par maratonistiem, un to mēs arī redzam, ka šogad ir, piemēram, vislielākā izaugsme ir maratonam un pusmaratonam. Tad lielās distances, kas kaut kādā ziņā tiešām nozīmē to, ka tā vairs, tad skriešana Rimī Rīgas maratonā vairs nav kaut kāds pēdējā brīža impulsi, viņš āda vai piecēlos no gultas, sieši uzskriešu un kaut kā tā, ka tu, lai tu noskiet maratonu vai pusmaratonu, tev ir jāgatavojas ļoti konsekventi, pusgads, gads vismaz, un tad tas nozīmē, ka tu skrien, tu trenējies, tu treni trakos kaut kādam treniņu plānam, kaut kādai diētē, veselīgam dzīvesstilam, tu tomēr arī laicīgi gulēt, tu sako līdzi, tu neaizballējies, un teiksim, tas nozīmē kaut kādu
disciplīnu,
jā, tieši tā, un par to man ir liels lepnums, un tas ir tas, kur es redzu arī, ka tie, kurus tajā 2007, 8, 9, 10 gadā, kas man tie bija tie mazie, kas tad, kuram toreiz varbūt bija 10-12 gadi, kurš skrēja tajā bērndienā, viņš tagad skrien to pusmaratonu, viņš ir atgriezies, un viņš vilks arī savus bērnus iekšā. Tā kā liekas, nu, tā, ka tā vēsture nesana, bet interesanti normāli redzēt, kā tie vecāki un bērni, kas toreiz bija bērni, kā viņi valk iekšā un nāk atpakaļ, un tā kā tā ir tāda komuna, kas aug un piedalās. Un
Kurā brīdī un kā tu saprati, ka maratona organizēšana arī var būt bizness?
Zini, man liekas, ka tam mums vispār tas ir bijis tāds uzstādījums, ka no paša sākuma, ka tam ir jābūt, man tas vārds biznesa nepatīk, latviešiem arī nepatīk biznesa.
Uzņēmējdarbība.
Jā, tas uzreiz kaut kas tāds slikts ir, latviešiem.
Nē,
es vienkārši vienmēr atceros
bija.
Droši vien, ka nav, jā, bet tas man ir tāds arī viens no tiem, ko mēs esam pilkuši pie sienas, tāda izdruka no viena no pirmajiem maratoniem bija, kad tur aprakstīts, pirmo reizi, tur nezinu, 5000, cik tur ir dalībnieku, un pirmais komentārs Delfos ir, takš kārtējais biznes, ja tam vārdam ir kaut kāda tāda naudas pelnīšanai, kaut kādā ziņā latviešiem ir bijuši, tā kā, tas kaut kas ļoti slikts ir. Bet mums birojā, un es vienmēr esmu uzsvēris, ka projektiem ir jābūt plusā, ja tu gribi viņu attīstīt ilgtermiņā. Viņš nevar būt, tu vari uz entuziasmu pavilkt kaut kādu brīdi, pēc tam tas vienkārši nestrādā. Plusā ir jābūt tāpēc, lai tu varētu normālas algas saviem darbiniekiem savai komandai samaksāt. Plusā ir jābūt, lai tu var nolikt labākos partners. Plusā ir jābūt, lai tu var nolikt labākos mūziķis, DJs, sportists un tā tālāk. Lai tu uztaisītu labus svētkus pilsētā. Tas viss tev jāiegulda ir. Tā kā, un ja tu esi mīnusos un knapveldz dzīvību, tad vienkārši tas beigsies pēc pāris gadiem ar neko. Tā kā ir jābūt plusā. Es neteiktu, ka es esmu baigi labākais naudas skatītājs. Es esmu vizionārs. Pārdevējs no labs finanšu ienesējas iekšā, bet manā komandā ir daudz labāk par mani, kurš pārliecināsies, ka to, ko es esmu ienesis iekšā, ka mēs viņu neizpļekarējam, ka viņš tiek iztērēts tā, lai galu galā mēs nākamgadā jau laicīgi varam jau plānot un ieguldīt jau uz nākamo gadu un nākamo gadu uztaisīt vēl lielāk. Tā kā tas ir arī tas, un ja tas man palīdz uzturēt un man ģimeni, es par to tikai priecājos. Jā. Man es varu darīt darbu, kurš man sagādā tiešām baudu.
Noteikti katru gadu ir arī čīkstētāji par dalības maksām, vai ne? Mm-hmm. Pastāsti lūdzu, šīs dalības maksas salīdzināmā ar šiem pasaules līmeņu maratoniem, tomēr ir joprojām ļoti zemas. Un ko tās sev ietver? Viss noteikti tas iepriekš minētais, ko tu jau teici.
Jā, un godīgi sakot, ja kurš dalībnieks reģistrējās laicīgi, mēs pieņemsim reģistrāciju atvērām jau iepriekšējā gada jūlijā. Tas ir reāli, protams, skeptiķi teiks, kurš tas zina tur 9 mēnešus iepriekš, bet teoretiski tā ir iespēja, ja kāds tiešām zina, viņš var piereģistrēties, pieņemsim, tad var, labi, bērnu dienu vispār ir pavelti, bet ja tu reģistrējies 8 mēnešus iepriekš, tad pat maratons maksā, manuprāt, 27 eiro, un tad tur ir, teiksim, pusmaratons, nezinu, ap 20, tur piecīts ap 10 eiro un tam līdzīgi, jā, tas cents ir, tā kā, manuprāt, ārkārtīgi demokrātisks. It īpaši salīdzinot ar rietumu maratoniem, un es pats tikko Vīnē skrēju pirms 2 nedēļām maratonu, manuprāt, 200 eiro ir dalības maksa, un es nemēģinu to rādīt kā slikti piemēru. Tas vienkārši ir tas, cik tas maksā. Jo pa lielam, es domāju, ka tāda vidējā uztvere droši vien ir, kas ir tās redzamās lietas, ko jebkurš dalībnieks redz. Viņš redz ir medaļa, ko pasniedz kaklā. Un vēl daži maratoni, iedomājies, apsveru, ka medaļa varētu ir nešpiešķirt, tāpēc, lai nebūtu jāražo, tas ir ilgspējas tāds lēmums. Tad ir medaļa. Ir, numuri ir, kaut kā tā starta lente, ja tur, labi, kaut kāds tiesnesis, kurš tur izšauj to startu, ja, labi, policijas mašīnas, bet viņam pat nezinu, ka man jā, tā policija arī jāmaksā, es domāju, tās taču viņam pavēlta nāk, viņi visticamāk domāja. Tā kā cilvēki tā iedomājās, ka tās izmaksas ir, kas tur ir, novalk lente un viss skrien, pilsēt, labi, mašīnas nebrauc kaut kā. Tas ir tā, bet īstenībā jau tā, tie cipari ir... maratonam ir iespaidīgi. Kopumā tas budžets ir apmēram izmaksas, budžets ir kaut 2 miljoni. Un lielāko daļu mēs nosedzam ar mūsu privāto sponsoru sagādātajiem naudām. Tā kā tiem, kas mūs ir atbalstījuši gadiem, tā ir 11 gadus, piemēram, Rimi, kur mēs sadraugamies tiešām 15 gads jau tagad būs. Es domāju, viņam būtu piemineklis jāuzceļ tiešām par tautas sporta bīdīšanu. Un tad ir, teiksim, valsts mums nav devusi nekādu naudu. Šī gada konkursa vēl noslēdzies, bet jau 3 gadus Rīgas doma mūs atbalsta ar ļoti labu līdzfinansējumu. Šogad pat palielinājusi 191 tūkstoti. Bet, kā es teicu, lielāko daļu mēs nosedzam no privātiem sponsoriem. Un dalības maksas sastāda knapi 30% apmēram, jā. Tā kā tā dalības maksas nu, tad ne tuvu nenosedz, 30% no tā, no tā, no tām izmaksām, kas ir īstenībā, ar kurām ir mums kā organizatoriem jārēķinās. Bet mēs jau skaidrs, ka arī apzināmies, ka tā dalības maksā jābūt pieejamai viņai, nu, teiksim, jābūt tādai, lai cilvēki joprojām vēlētos piedalīties, nu, nestoties uz to, kādas ir dalības maksas lielojas maratonos, nu, viņai ir jābūt tā, ka, nu, ka var samaksāt, jo savādāk jau tā darbi nebūtu interesanti. Es justos čābīgi. Jā, ja būtu savādāk, jā.
Kāpēc ir svarīgi, ka Rīgā ir pasaules līmeņa maratons?
Nu, savādāk, ka tā tik nebūtu nekādi jēga ķēpāties, tikai tādi lieli iedvesmojoši notikumi pavalkais sevis, pirmkārt jau pašas dalībnieks, un pēc tam arī sponsorus, pilsētu, loģiski maratona turistus, kas uz šajiem grib braukt. Ja tas ir kaut kas viduvējs un neiedvesmojošs, tad tas noteikti nav interesants. Nu, beigās jau nevienam. Arī tā skaitā manai komandai, jo skaidrs, ka katrs jau realizē kaut kādu savu mazu ambīciju vai nu piedaloties vai organizējot un tā tālāk. Tā kā pasaules līmeņi ir nenormāli svarīgi. Varbūt, ka es atkārtošos, es teicu to, manuprāt, ka Latvija, pie mums, mēs esam pietiekami maz valstiņiem, pietiekami maz pilsēta, ka ir ārkārtīgi ātri iespējams ir kļūt par labāko savā sētā. Nu, tad, nu, ko mēs bieži dzirdam, nu, viņš tur ir viens no labākajiem tur Rīgā vai Latvijā.
Tieši tā, es vispār domāju, ka mēs šeit Latvijā viens otram esam tādā draugu lokā, kur katrs ir kaut kur labākais,
kaut kādā jomā, jā, tā kā to var ātri diezgan panākt, jā, to pāris kaut kādas veiksmīgas kustības, un tu esi jau viens no labākajiem savā jomā Latvijā. Attiecīgi, mums ir kritiski svarīgi tīpaši tādā garo distanču skriešanā, kā es teicu, ka vietējo skrēju arī nemaz nav tik daudz. Mums ir svarīgi, ka atbrauc ārzemnieki. Tad, kad atbrauc ārzemnieki, to ierauga arī vietējie, viņi saprot, tad tomēr te kaut kas ir. Zin, tas tāpat kā arī jebkur ar solistu vai kādu mūzikas grupu vai tamlīdzīgi, līdz ko viņi gūst panākumus, līdz ko Elīna Garanč gūst pirmo platīnu disku ārvalstīs, tad visi saka, jā, tā Elīna tiešām māk dziedāt. Tas es ar ironiju to saku, Elīna ir visbrīnšķīgākā solista, bet tā tas mēdz būt. Tā kā tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc ir jābūt, tev ir tam notikumam jābūt top līmenī, lai viņš kā strādāt kā magnēts, jā, ka viņš pavalk to. Un tas top līmenis bieži vien arī pavalk līdzi. Savulaik es domāju, es lēkā par dažādiem tematiem, bet savulaik es domāju, ka jo lielāks tas maratons kļūst, jo praktiski kādā brīdī tas izmaksas pieaugums tev kļūst lēnāks, jā, jo tad tu esi nosēdis visu tās bāzes izmaksas, un tad jau pēc tam tur kaut kā uz apjomu tur paņemis, bet īstenībā tā nav, jo tu kļūst ir vien lielāks, tavas ambīcijas aug, tavas starptautiskā reitinga ambīcijas arī aug, tu gribi ātrākus tempus, lielākus budžetus, lai dabūtu jauns skrējējs, tu gribi skaistākas medaļas, tu gribi vēl lielākas svētkas pilsētā, un tas viss veļās kā skaists sniegbungu, un, protams, viņš tev nes arī atpakaļ, viņš tos nes tos augļus, līdz ko tu pārtrauc ieguldīt, tu jūti, kā tas vairs nav, tas to mēs redzējām arī pēc Covid, ja, nu, praktiski viens gads, kur tev nocārt galvu, un tad kamēr viņa atauga, paiet pāris gadi, jā, kamēr cilvēki atkal ieliek tevi savā kalendārā. Un, es domāju, gan vietējos Latvijas skrējais, gan arī ārzemnieks.
Vai mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi, ir ar tevi konsultējušies, jautājuši kaut ko šajā sakrā, ko iesākt viņiem?
Vispār mēs esam kontaktā, un mums ir, tiksim, man igauņi, lai es varbūt mazāk zinu, bet mēs esam draudzīgas attiecības, mēs esam kontaktā, pārunājam lietas, un tam līdzīgi visur ir tradīcijas bijušas apmēram līdzīgas, lai gan igauņiem es teiktu, ka varbūt viņas bijušas vēl sanākas, varbūt tās pat nekā letiņiem un tā līdz maratona, bet savu laiku mēs varbūt sākām ātrāk, tāpēc mēs esam lielāki, bet es domāju, tā globāli tās izaicinājumi līdzīgi gan lešiem, gan igauņiem, gan mums, un visi mēs esam salīdzinājuši maziņas valstiņas, un tad Tad es domāju, ka kaut kādā ziņā viņi skatās arī uz mums kā uz iedvesmotājiem, tāpēc, ka mēs bijām pirmie, kas vēl pasaules čempionāta skriešanā uztaisīja savu laiku, kas arī bija tas ļoti riskants no mūsu puses tāds gājiens, riskants arā ziņā, nezinot, ar ko tas beigsies finansiāli, bet pavilkāmies un visa komanda viņu uztaisīja kā foršu lielu notikumu, un tagad mēs arī viņa augļus vēl redzam, ka uz Rimi Rīgas maratonu brauc daudzi no tiem ārzemniekiem, kas savu laiku ir dzirdējuši, ka Rīgā bija baigi labi, un tagad tu vari izskiet tās pašas trases arī Rīgā, jo projām galgulā pasaules rekorda trase jūdzē, jo projām ir Rīgā, un pasaules rekords nav pārspēts sievietiem.
Tu jau vairāk kārt šajā sarunā esi pieminējis savu komandu, pēc kāda principa tu to esi veidojis, lai sapulcinātu savā komandā labākos?
Vai tur ir visādi, ir tādi, kas ir pieteikušies paši, un es arī tāpēc arī mudinu vienmēr arī visus, ka ja tev kāds patīk, nu, teiksim, uzņēmums vai tas, ko viņi dara, vai viņu produkti, negaidi, ka viņi liks sludinājumu, jo bieži vien nekāds sludinājumu nekur neparādās. Vienkārši atrod Facebookā, LinkedInā tos cilvēkus, tagad to ir tik Instagramā vienalga, to ir tik viegli izdarīt, atrod viņus un pieklauju pie durvīm, uzzvanu, uzraksti, Klauvis, grib satikties, man nenormāli patīk tas, ko jūs darat, es gribu pie jums strādāt, un man tādi cilvēki ir daudz, kas tā ir atnākuši pie mums, un pat kuriem, tā kā, pat es redzu, ka labi man tajā īsti brīdī nav pat ko īsti iedot, tā kā, bet viņš sāk strādāt, un tad viss iegriežās, un viss notiekās, jā, tā kā, tādi ir vairāki, un tad ir, protams, kaut kāda sakritība pēc kaut kādas paziņām ievākti, bet viņi, jā, es tagad tu mani uzdevušo jautājumu, uzreiz aizdomājos, jā, ka praktiski laikam nav neviens, nemaz manā komandā, kurš būtu pēc sludinājuma atnācis, jā, viss ir kaut kādā ziņā savākti, noskatīti, uzaicināti vai paši pieteikušies un sākuši darboties un tad atraduši to savu vietu pie mums. Un es, nu, jā, nu es ceru, un man liekas, man tas ir svarīgi, lai viņi jūtās labi, lai viņi var kaut kādus savus ambīcijas, savus mērķus arī realizēt un viņiem arī ir svarīgi, tie notikumi ir tādi, par kuriem tu mājās var teikt, jā, es varu pilcis pirkst pie tā, jā, tas man liekas svarīgi, jā.
Vai tu sev uzskati par stingru, striktu vadītāju?
Es noteikti neesmu baigais tāds bargais, kaut kāds tāds tur baigais despots vai kaut kāds tāds, nu, maniem viss var, manuprāt, man tā liekas, ka mēs varam mierīgi visu aprunāties, izstukot un tam līdzīgi, un es diezgan, manuprāt, ļauju vaļu tādā ziņā, ka katrs tomēr zina savus notikumus. Es arī pats gatavs uzrotīt pirkus un daudz, kur saistos iekšā brainstormos, štukojiem un tam līdzīgi. Un es diezgan ļauju vaļu. Man liekas, ka mūsēji zina, ka viņiem ir, ka viņiem jātiek pašiem galā ir. Un jo daudzās jomās viņi ir daudz gudrāki manī un daudz prasmīgāki vadītāji kaut kādā ziņā, daudz prasmīgāki realizētāji. Nu, teiksim, tur, kur es nekad nebūtu tik lielās detaļās gājis, tad ir kāds, kas manā vietā tu izdara, vai ir es būtu jau sen visu budžetu iztērējis kaut kādai nice to have lietiņai vai kaut kādai jaukai lietai, kur viņi pateikt, mums nav budžets šim šogad, kā nav budžets, mums ir budžets, bet nē, mums nav budžets. Tā kā ir labi, ka kāds to pasaka, jā, tā kā, manuprāt, to es tā... Bet pa cik tā komanda ir prasmīgi, manuprāt, man nav nācies vai aurot vai ārdīties, kaut kā ir bijuši reizi, kad, protams, stresā mēs visi norājamies un viss lido pagaisā, bet kā, kur tad tā nav?
Esam nokļuvuši arī līdz alkohola sadaļai šajā sarunā. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, bet, nu, tavs darbošanās laukas ietver arī vīnu un šampanieti. Es domāju, cilvēkiem ir divējādas emocijas par to, kā sports var tikt kombinēts ar šo, kā tu uz to skaties?
Jā, ļoti, tas ir ļoti labs jautājums, un es tā, nu, pat priekš sevs es tā esmu vismaz sev iegalvojis un iestāstījis, ka vīns, manuprāt, nav tas, ko cilvēki domā, ka viņi saka, es nelietoju alkoholu, jo, manuprāt, par vīnu vispār nevar teikt, es lietoju vīnu, ja teiksim, vai lietot var krutku vai sabiedrisko transportu vai, es nezinu, mikroļņu krāsni vīnu bauda, tāpat kā literatūra, māksla un vispār, jo, un es sevs iestāstījis par to, ka vīns ir... Tā skatā ir šampanietis, viņš ir daļa no Eiropas, absolūta daļa no Eiropas kultūras, un mēs esam daļa no Eiropas, un tikai tie 50 gadi, kas kurus mēs pavadījām padomijā, tie, diemžēl, kaut kā visu to, kas jau bija ļoti labi sācies Latvijas laikā, kur mēs bijām arī daļa no Eiropas kultūras, no gardēdības kultūras, viņš to izdzēsa, tie 50 gadi, bet tagad, es domāju, mēs lēnām atgriežamies tur, kur mēs bijām un piederējām, un tādā ziņā vīnam ir jābūt daļa no galda kultūras, es gribu, ka mani bērni redz, kā mēs baudam vīnu, nevis žūpojam vai pļēgurojam, ka vīns ir tas, kas, manuprāt, ļauj ieraudzīt daudz ko vairāk, ka aiz tā alkohola slēpjas nenormāli interesantas lietas, geogrāfija, vēsture, ģimenes, tradīcijas, gadsimti un paudzes un dinastijas un tamlīdzīgi, kas ir ārkārtīgi interesanti. Jā. Un priekš manis tas ir tas aspekts, kas man vienmēr ir uzrunājis. Jā. Un tu tas minēji, jā, kad vīns un sports jau neiet kopā, bet savulaik tieši ar vīnu savukārt aizrāvos caur skriešanu, jā, caur medokstu maratonu, kur varbūt jau tagad daudz Latvijā viņi noskrējuši, bet es ar citu iesaku visiem, joprojām to izdarīt, ja jūs esat pilnīgi vīnu nemīlētāji, tad aizbraucot uz medokstu maratonu, noskrienot to, es personīgi ārkārtīgi samīlējos toreiz Bordo vīnos, jo tu pilnīgi pirmoreiz ieraudz visu to vēsturu, kas iet līdz tam stāstus, kas iet līdz it kā parastam vīnogu dzērienam, bet īstenībā jau ārkārtīgi interesantam, ārkārtīgi interesantai mūsu kultūras čautnē. Tā kā jā, tur tajā maratonā vienkārši varbūt tie, kas nezina, jā, tad ūdens vietā atšķībā no šeit no Rimierīgas maratona, tur dod vīnu un enerģētisko želeju vietā pasniedz austeres un citu veidu uzkodas. Jā, tā tēma man ir likusies interesanti, un tāpēc mēs arī kaut kādā ziņā Rīgu Wine & Champagne festivāls, viņš ir tāds, nu, kaut kāds tāds pats maratons, tāds notikums, kas ir daļa no jau, tagad es domāju, cerams, ka tāda, nu, jau pastāvīga Rīgas kultūras sastāvdaļa, kur cilvēki iepazīst visu to kultūru, manieres, valodu, tradīcijas, vēsturi, geogrāfiju un tā tālāk, un galgulā nonāks tur, kur mēs bijām atpakaļ, tur, kur mēs bijām pirms 100 gadiem. Jo es esmu skatījies, piemēram, Latvijas Nacionālā bibliotēkā vecās vīnu kartas, ēdienu kartas, kas mums ir, piemēram, restorānās tā laika bija. Un mēs bijām tādi paši baudītāji, kā Londonā, Ņujorkā, Parīzē un citur. Mēs absolūti nekādā veidā neatpalikām ne no viena. Ja salīdzinu tā laika, ēdienu kartas un vīnu kartas kāds bija labākajos to metropoļu restorānos, mēs šeit galīgi nebijām nekādi lauciņieki. To var redzēt, vēsturnieki arī tā raksturo to periodu, nu, kas ir Latvijas laika tā periods, ka Rīga steidza dzīvot, jo starp diviem kariem visiem tie kari bija apnikuši, neviens jau nezināja, ka būs otrais kars, bet reāli visi steidza dzīvot, un mēs nu, tā ļoti ātri apguvām tos visas labākās Eiropas iezīmes. Ja. Tā kā, jā, kaut kas man tur tajā liekas ārkārtīgi interesants, tāpēc, nu, nebija jau ne tikai tāpēc, es dzeru vīnu, vīnam, protams, ir arī brīnišķīgi, bez tā, bez šīm lieliskām īpašībām, protams, viņš ir intoksicējušs, un viņš ir, protams, bet tādā ļoti līgani intoksicējuši baudām, ja tā kā lēnā garā. Starp citu, to es arī esmu lasījis, man liekas, ka Latvijas vēstures žurnālā, ka viņi rakstīja Latvijas laikā, esot bijis tas uzstādījums, ka nu, ka, protams, tad mēra un iedzeršana, ka tā ir sabiedrības norma, tas nav tik, tas pilnīgi okay, ka, nu, ja tikai, nu, pilnīgi nedzērā ir vainu daudz naivi, vainu nav īsti ritīgi. Es tagad burtiski citēju, jā, kāds bija, jā, no alkohols, mēs, protams, tā ir slimība, kas jārstē, un žūpošana, tas gan, tas ir kaut kas tāds, kas ir sodāms ar likumu, un tajā laikā, es sapratu, Latvijā arī bija ļoti stingri žūpības ierobežošanas likumi, un praktiski, laikam, tas viens arī tas citāts, kas man palicis prātā no tā laika, ir par to, ka, kur tad beidzās tā mērenība, ja, ka tad, līdz ko jūs parādāties sabiedriskā vietā bez vajadzīgā līdzsvara. Tad tas ir tas, kas, tas ir tas, kas liecina, ka, ka, ka jūs esat lietojis nedaudz vairāk nekā mēreni. Tā kā attiecīgi man kaut kas šajā liekas aizraujuši visā un tāpēc, tāpēc arī pēc arī vīns, jā.
Bet mūsdienās uzvaras gājiens vien bez alkoholisko dzērienu.
Es nezinu, vai uzvaras gājiens, bet...
Bet šobrīd ļoti aktuāli.
Bet tas ir aktuāli, jā, cilvēki bauda. Es baudu kaut ko tādu, un bāros es pieprasīts, un tas ir pieprasīts, un lieli zīmoli to šo trendu ir paņēmuši sevīm, lieli... Liela ražotāja to paņēmuši sejīm. Tas ir viens no tādiem trendiem, bet es esmu pats priekš savus tā piefiksējis. Nu, man tas ir neinteresants. Tas tāpat kā dekafinētā kafija vai dealkoholizēts vīns. Es to nesaprotu priekš, man tas nav skaidrs. Bet nu, visi cieņi, tas ir milzīgs trends, un īstenībā tā ir arī problēma, tiksim, tāds, vai izaicinājums Eiropas vinderiem un visai vecajai pasaulē, Spānija, Francija, Itālija. Austrija, tā skaitā Vācija, visu lielās vīna patēriņa zemes, vīna patēriņšos sen krītās, tā globāli ņemot, ja. Un jaunās paudzes izvēlās dzert, tā kā tu teici, bezalkoholiskos vīnus, nu, pilnīgi cits dzēriens, kombučus, vai arī dzert lētas kokteļus, ja, kur neiedziļināties visā tajā smuļķībās pa vēsturi un visās tajos stāstos un dinastijās un tā tālāk, un pieši, kam tas viss vajadzīgs, labāk nopirkt lētu džinu un toniku un, vai bunžiņā un tamlīdzīgi. Tā kā tas kaut kādā ziņā man uztrauc. Man uztrauc tas, ka man uztrauc šis aspekts, ka mēs jaunā paudze īpaši daudz mazāk. Un otrs ir tāda milzīga anti-alkohola propaganda, ja, kas ko ir saprast, jo tas ir loģiski ietekmē veselību, bet tā pašā laikā viņi ignorē visu to skaisto, kas ir kāpēc vecā pasaule mīl vīnu. Ja. Un man ir tik ārkārtīgi daudz draugi, sirmi, britu kungi, franči, kas nu, vienkārši ikdienā to patērē savā ģimenēs tradīcijās un tamlīdzīgi, un kaut nav ne alkoholiķi, nekas, kas, kā jūs teicat, tas nu, ikdienišķa kultūras sastāvdā, ka būtu ļoti žēl, ja mēs to pazaudētu, dzīvi kļūtu tik nenormāli garlaicīgi. Jā.
Tas droši nozīmē?
Valstīm veselības aprūpas izmaksas būtu nulu, bet bāc tā dzīvot nervāk garlēcīgā.
Tas nozīmē, ka tu šajā jomā neplāno paplašināties, vai ne?
Pilnīgi no šo, jā, pilnīgi noteikti, jā. Es arī rakstu tādu ikmēnešu sleju, nu, ja es slinkot sācis vairs, tas tā nav, tā varbūt divi ikmēnešu sleju žurnālā klubs, un redaktors Aivars Pasalnieks teica, no Aigart, nu, tie bezalkoholiska vīni paliek ārkārtīgi aktuāli. Es lūdzu Aivaram, varbūt ir iespēja, ka es nerakstu pa bezalkoholiskajiem vīniem. Tas būtu aizvainojums visai vīnu mīļu komūnai.
Tas tā tad citiem.
Ja, tas lai jā citiem.
Kā mēs nokļuvām līdz džezam šajā visā kokteilī?
Nu, džez ir tieši tāda pati galgalā civilizētas Eiropas sastāvdaļa, kā viss tas, ko mēs runājām, kustēšanās, tautas sports un vīns un tā tālāk. Jā, bet jā, te nu mēs esam, jā. Izmēģināsim spēkus, ko tas nozīmē taisīt. Es apzināti viņu varbūt nesaucu par džez festivālu, tāpēc, ka džez ir ārkārtīgi nišīga mūzika, kas man ir ārkārtīgi mīļa un tuva, bet festivālā pie mums jau spēlēs ne tikai teiksim, tādi snobus apmierinoši hardcore džeza ansambļi, bet būs vēl daudz kas cits. Un starp citu arī viesojoties pie mums Brentfords Marsalis, kas bija pagājušā gada novembrī, viņš atklāja festivālu palādījumā spēlē kopā Latvijas Radio Big Band. Tad mums bija tieši saruna par to, viņš saka, jā, kāpēc jūs ejat tajā džeza festivālu lauciņā vispār? Viņš saka, nu, ja jūs gribat bankrutēt divu gadu laikā, jā, nosauciet to par džeza festivālu.
Jā, tieši tāpēc arī no mans puses šis jautājums, kur tad Norts ar savu komandu, es domāju, ka šis varētu būt labs ieguldījums.
Jā, es tā pilnīgi saprotu tā reakcija. Jau Bet nu, īstenībā neviens no tiem projektiem, ko mēs arī pārnējam, gan maratons vai vīns, viņi jau nekad nav bijuši kā tādi baigasie biznesa projekti, ka tagad, nu, tagad mēs tādi smalki aprēķinājam.
Bet vienkārši aizgāja?
Jā, viņi visi ir aizgājuši, tāpēc, ka viņi, es domāju, viņi ir baigo mīlestību, un tādi ir tomēr baigi rūpēt un kopti un tam līdzīgi. Un līdzīgi es ceru arī, ka mums izdosies arī šo pacelt. Bet tāpēc es arī gribu viņu atšķaidīt, precināt ar citiem mūzikas žanriem, kas ir, un tas notiek arī Eiropā, ja mēs pastāmies lielie jazz festivāli, Montreux vai Jazz of Vienna vai Marsija, ka viņi visi no, teiksim, tur uzstājās visi sākot no Sting un beidzot ar Robbie Williams, ja teiksim, ja, kuru ienākumi no kuru biļetēm, protams, ka tad ļauj uzturēt un uzaicināt foršs mākslinieks, kas ir tiešām augst un ļoti augst vērtēt, teiksim, tādās jazz aprindās, ja. Un tad tu var forši tādu labu video garstāvoklu dabūt, mums patīk gan tiem, gan tiem, un tādā veidā tu uzturēt. Bet toreiz vēl atgriežoties pie tās sarunas ar Brentfordu, ko es minēju, un es viņam prasu tieši, nu, bet kuri tavuprāt ir tie mākslinieki, kuri balansē uz robežas starp džezu un vispārējo varbūt tās, un kuri tomēr, nu, spēj piepildīt liels skatus un arī pārdot daudz biļešu. Viņš saka, nu, daži tādi ir, kā piemēram, kā Masī Vašingtons. Toreiz tieši nopriecājos, jo mums jau bija jau praktiski vienošanās kabatā, ka Masī jūlijā 26. uzstāsies Rīgā, tā kā arī slaipni gaidīt, tā kā viņš būs viens no māksliniekiem, un nākamdien mēs izziņojam visus pārējos arī. Tā kā, ja drīkst atkāpties, tad jā, 26. jūlijā visu laipni gaidīt Pink Noise Rīga pirmajā festivālā.
Kā Masī Vašington,
jā, tieši tā. Jā. Tā kā, viņš, starp citu, ir bijis Rīgā pie Ģirta Majora savu laiku 2007. gadā, ne Salsgrīvā, tolaik tas bija Salsgrīvā, un vēl viņš bija burtis tikko sācis tādu savu, nu, gājienu, varbūt nebija vēl tik populārs vai tam līdzīgi, bet nu, tagad jau viņš ir kosmonauts, pilnīgi citā stratosfērā ir aizgājis.
Nauda, kur tu investē savu naudu?
Nu, droši vien jau, ka, nu, uzprašu šo jautājumu, jebkuram vecākam, kuram ir vismaz divi bērni, un tad ir atbildi momentā skaidrs, kur aiziet nauda, tas ir bērni, ceļojumi ar bērniem, izbraucieni ar bērniem, bērnu skolas, bērnu mūzikas instrumentu, bērnu visi, jā. Bet, nu, tas tā vairāk sentimentāli.
Bet es teicu, ka Aigars Nords noteikti domā arī par savām vecumdienām, lai tu varētu braukt pie tiem saviem kolēģiem.
Jā.
Tajās vīni ielējās.
Jā, šo to es ielieku vīnu pagrabā, bet es to sarūktināšu, es noteikti neesmu baigais krājējis atkal, nu, labi, protams, es šo to nolieku savā trešajā pensiju līmenī, arī otrajā, tur, protams, ka tas jau tur krājās, jā, tur kaut kas, bet nu, trešajā tā skaitā, bet tādus kaut kādus baigos finanšu instrumentus un tam līdzīgi es noteikti neesmu baigi pildījis, nu, kaut kādi tur minimālie nekustami īpašumi, bet tam līdzīgi, tā kā drīzāk es teiktu, man nekad nav bijusi tāda rocība, lai es varētu baigās investīcijas ieguldījums veikt. Es drīzāk esmu tāds, kurš, nu, ja arī ir bijuši brīvi līdzekļi, tad es viņus esmu ieguldījis iekšā savos notikumos, savos pasākumos, un tā tas arī ir, ja, kā tas ir maratons, tas ir Rīgoņš ar Pēnu, un tagad džess, tur vajadzēs daudz naudas, ja.
Vai ir vērts ieguldīt labā vīnā, kolekcijas vīnā? Jo mēs esam dzirdējuši vairākas viedokļus par to.
Jā, tā ir vesela tēma, investīcijas vīnos, un cilvēki arī tā iedomājas, nu, tagad es nopirkšu šeit šito vīnu, vīnu, un tagad nolikšu viņu tur skapē augšā, un tā viņš man tur 10 gadus nostājas, un tad es viņu kādam pārdošu par tik un tik lielu naudu. Tas nav tik vienkārši, jā, protams, jā, vīna pasaulē ir virkne aplikācija, virkne tūļu, kā tu ļoti ātri var nočekot, cik ir vidējā cena vīnam patreiz pasaulē dažādi veikalos un piedāvājumā. To tiešām ļoti ātri izdarīt. Winesearchers, piemēram, jebkuram pieejams un tam līdzīgs. Bet tajā izšķirdušiem divas daļas. Viens ir, ja tu pēc savam pagrabam nolikt kaut ko, ko tu pilnīgi zini, ka viņa cena pieaugs un to varēs pēc gadiem izdzert baudīgi vai pieņemsim uz savu bērnu kaut kādu X jubilē, tur astam pēc to, nezinu kādu. Tā ir viena lieta, teiksim, tur Kad tu zini, ka tu esi apmānījis inflāciju un ar divu tik lielu baudu izdzers, kaut ko, kas tagad maksā divreiz vairāk, bet tu esi viņu pircis divreiz lētāk naudu. Tā ir viena lieta. Bet otrs, ja tu vēlies to izmantot kā tiešām tādu mērķtiecīgu biznesu, tas tad kļūst par kaut ko citu, tad tu ieguldi šajos vīnos. Tu nekad viņus fiziski netur savās rokās, tu viņus neliec savos vīnu plauktos, tu no viņiem, tu viņus necilā, nerādi viesiem, nenoslauk no viņiem putekļus, tur nav nekāda sentiments, tu viņus vienkārši turi noliktavās, ir tāda zinbonda noliktavas Londonā, Parīzē, visur, kur viņus ir, un tev ir vienkārši papīrīts, ka tāds piedara, tieši tāpat kā vērtspapīrs, un tad tu investē liels apjomus, tu pāršā investē kritiķi augstu un vērtētos vīnos, kas ir, protams, centrālie, kas ir Bordeaux, Burgundi, ja, protams, arī šampaņa, un tu noteikti, kā jūs teicat, tu tērē diezgan lielu naudu, un tu viņu iegūdi, un brīdī, kad tu viņu pārdod, tu vienkārši saņem par viņu naudu, un papīrīt, ka tu esi pārdevis, jā, bet viņu stāvot ir virkne lielu biznesu, kas ar to nodarbojās Anglijā tīpaši, jo Briti ir no droši vien lielākiem krājējiem, bet Londonā un žāku Londonā vairs no Eiropā tur glabājās no visas pasaules vīniem. Un tad tu pēc kastēm un visu to glabā kaut kam, nezin kam, vai investīcijām vai tamlīdzīgi. Un ir tādi gadi ir bijuši 82. gads, piemēram, leģendārs gads vai 2000. gads, jā, vai 2010. gads, pēdējie tādi ražas gadi, Bordeaux un gadi, piemēram, kad cilvēki tiešām nopelnīja milzīgas summas, ieguldot un pēc gadiem 5-10 pārdodot vīnus, kas iepirkti uzreiz pēc tam, kad viņi sapildītu praktiski, kad viņi vēl nav pats sapildīt pudelēs. Jā. Tā kā tā ir tēma, jā, kuru var nodarboties, bet tādā mājas apstākļos es ieteiktu pirkt tikai tos vīnus, ko tu tiešām var pats atļauties izdzert, jā. Un naivi necerēt, ka tas viss, ko tu tur esi skapja augšā nolicis, kad kāds to beig gribēs nopirkt pēc 10 gadiem, jo vīna pasaulē ir tāda lieta kā vīna izcelsme, līdz ko tev ir, līdz ko viņa, līdz ko no tev, tu nevari uzrādīt, ka viņš tiešām glabājas kādu no tiem Londonas pagribiem vai tamlīdzīgi. Tad tā vīna vērtība automātiski jau būs krietni vien zemāk nekā ja viņš glabā, ja tu zini, kur viņš, ka viņš glabājas tiešām ļoti labā pagrabā, piemēram, jā. Nu, mēs beigi tehniski tādās gājām, bet tas tā. Bet festivālā mēs, protams, kā atveram un ceram un ik pa laikam arī cienājam un meistarklases taisam īpašu vakariņus taisam, kur mēs parādam mūsu apmeklētājiem, kas ir investīcija vīni, kas ir tie tipiski, ar kuriem varbūt kāds ir pelna naudu.
Katram ir savas prioritātes, kur tu redzi iespējas ietaupīt un kur vienmēr ar prieku tu tērē vairāk, zinot, ka tas ir tā vērts.
Ļoti labs jautājums. Es būtu, tas ir tā kā personisko finanšu skolas nobeigumā, kur tev eksaminātors tev uzdod šo jautājumu, un tu saproti, ka tu esi dimbā, jo tu esi ļoti slikts taupītājs. Es vispār esmu ļoti slikts taupītājs. Es droši vien, es varu daudz naudas izdot par grāmatām, par mūzikas ierakstiem, arī par vīnu taiskaitā, par ceļojumiem, es jau minēju, jā, man nekad nebūs problēma samaksāt dalības maksas kārtējā maratonā vai tādas lietas, kuras tā kā netaupas. Tagad mēģinu atrast ātri, kad piemēru, kurš būtu tā kā, es pilnīgi galīgi neizgatavs maksāt, jā. Bet man uzreiz varbūt nenāk prātā. Es neesmu beigais, dārgu pulkstiņu, dārgu auto, šmotu, kas viss tas man, godīgi sakot, baigi tā, mazāk interesē. Man interesē viņa kā estētiski skaisti objekti, viņas ir pulkstiņi, bet man nav ne kolekcijas, ne tie pulkstiņi. Ne arī auto cik man normāli patīk dizains, pieņemsim, Porsche, man liekas, viens no skaistākajiem automobiļiem, vai vecs Aston Martins, bet es viņus neieguldu naudu un netērēju tur naudu.
Latvijas ir strādīgs, taču nereti kautrīguma dēļ daudz ko nevar sasniegt. Piepildīt savu potenciālu. Kā tavuprāt var pārvarēt šo šķērsli?
Es domāju, to vispār jāstrādā baigi. Tā kā jāapzinās, ka tev ir tas trūkums. Ja kāds cilvēks tiešām ir introverts, izteikti, vai viņš ir kautrīgs, tad tev ir jāsaprot, ka vienā brīdī, ja, okay, ja tu esi kautrīgs un tu varbūt esi, tev ir attiecīga profesija, kur nepieprasta būt ekstravertam vai tam līdzīgi, un tad droši vien ar to pat var sadzīvot visu dzīves laikā, bet ja nē, tad ar to vajag strādāt. Es to, kāpēc to saku? Tāpēc, ka es pats, piemēram, esmu ļoti introverts un arī kautrīgs. Bet es sapratu, ja es gribu tikt pie tā cilvēka vai dabūt to kontaktu vai tam līdzīgi, tad man ir jāizdara tas un tas, un tad es aizveru acis un es eju un daru, un to es iemācījos Amerikā, jo Amerikā tāda lieta kā introverts un kautrīgs vispār neeksistē, un visi viens otram var paprasīt kontakts, vizītkartes, jebko, kā momentāli vispār bez jebkādiem aizspriedumiem. Iepazīšanās notiek super ātri, un tur, manuprāt, es tā kā sapratu, pabaušu šis ātrums man ātri, ja tas notiek, nu, kad man ir jāmainās, ja tu gribi kaut kādu, labi, es nav Amerikā nekāda karjera neveidojas, atbraucu uz Latviju, bet man tas noteikti palīdzē. Tā kā es domāju, ja līdz ko mēs jūtam kaut kādu kautrīgumu gēnu sevī, bet tajā pašā laikā mums tomēr ir kaut kāds talants uz vadīšanu, uz ideju pārdošanu un tamlīdzīgi, ar to vienkārši jātiek galā. Es zinu, kā, nu, bet es, man kādreiz kāds jautāja, nu, kā es iepazīstos konferencēs ar cilvēkiem? Vislabākais jautājums ir vispār pārvarēt sev. Pirmā lieta, ko tu dari, brīdī, kad kāds uzstājās konferencē, tad tu piecelies zālē visai tur, kur sēž tie tūkstoši cilvēku un piesaka sev, mans vārds ir Aigars Norts, un es pārstāvu tādu un tādu uzņēmu, es jums vēlētos uzdot tādu un tādu jautājumu. Un tad, vienāt sakot, vēl vairāk sev iegrūst zemē un tad dubult to kūlinu uzmest, lai praktiski dabūtu vēl lielāku uzmanību sev, jā, tā kā, un pēc tādu gājienu, es atceros, kā, pēc kaut kādām konferencijā, kad man tā bija, tu uzreiz pie kafijas galda sāc visiem runāties, viņi saka, tā bija foršs jautājums, kas tu tāds esi, uzreiz momentā tev aiziet. Tā kā es ieteiktu strādāt ar to kauturīgumu, un man liekas, ka tā ir lieta, ko katrs latvietis tomēr ar savu spītu var kaut kur apslēpt, kaut kādā dziļā azotē to savu kauturīgumu. Un to mēs redzam. Letiņa ir forši.
Aizveram acis, ejam un darām.
Jā.
To es noteikti paņemšu arī sev. Mums noslēgumā ir 5 ātrie jautājumi.
Labi.
5 ātrie jautājumi ar Radio 5.
Pirmais no tiem, kas ir veiksmīgas uzņēmējdarbības atslēga?
Komanda.
Kas tevi motivē?
Panākumi.
Viens podcasts vai grāmata, kas iedvesmo?
Nu labi, tad es teikšu to pašu. I'll drink to that ir tāds Levijs Daltons. Viņš ir nointervējis, manuprāt, savu podcastā, nezinu, tūkstošiem vīnderu. Un man vienmēr patīk klausīties dzīves stāsts, jo tur ir vajag interesanti tie veidi, kā nu katrs to savu dzīvi veido, kā savu karjeru veido, kādas lēmumus pieņem, kā izgāžās, kā veicās un tā tālāk. Jā.
Viena lieta, bez kuras nevar iedomāties savu ikdienu?
Viena tikai.
Tikai viena.
Nu, laikam jau tad skriešana, es teiktu, jā. Es domāju, ka, ja es gribētu teikt skriešana, vīns un mūzika, bet...
Labi, mēs pieņemam arī šo trio.
Bet tā, bet, protams, ja es kādu laiku neskriešu, es palieku, īgns.
Kas ir tava darba dziesma?
Es teiktu work song. Cannonball Adderleys.
Un noslēgumā, kā neizdegt?
Nu, neizdegt. Bet tik vienkārši. es saprotu, ka tas tā nav atbildi, ko tu gaidīji, bet man liekas, ka labākā atbilde uz to jautājumu ir, ka tev ir jādara lietas, kas tev patīk. Jo tikai tad tu neizdegsi savādāk, tu izdegsi, jā. Un vispār jau vajag izdegt, nav ko tur, nu, man liekas, ka tas ir svētīgi izdegt, jo savādāk, ja tu neizdegs, tad nekas arī nekad nebūs, jā, man tā liek.
Tas arī viss šodien.
Jā,
paldies Aigar, ka biji kopā ar mums. Klausies jauni un bagāti populārākajās straumēšanas vietnēs Super. Un Latvijas radio, un skaties te 5LV YouTube kanālā katru otro ceturtdienu.